filmaři zcela zmizet za svým dílem. A nikdo by neměl zkoumat, jak se do jejich díla promítá a jak se v něm zrcadlí jejich životní empirie. Ve svém druhém Umění románu, psaném francouzsky a vydaném v roce 1986, velmi odlišném od jeho prvního Umění románu, psaného česky a vydaného v roce 1960, si Kundera půjčuje jednu Kafkovu metaforu, podle níž romanopisec bourá dům svého života, aby z jeho cihel vystavil jiný dům, dům svého románu. Podle Kundery však životopisci bourají to, co autor postavil, a místo toho pošetile znovu vstyčují, co zboural. Velký zážitek, který Kundera čtenáři nabízí v povídkách, jako je Falešný autostop, a románech, jako Život je jinde, vzbuzuje zájem o to, co jejich autor ze svého života zboural a co ze získaného materiálu vystavil. Zboural hrad, aby z něho postavil kůlnu, anebo to bylo naopak? Vytěžil ze zemlianky dost materiálu na mrakodrap? Nechal velkou část své prostorné vily netknutou a postavil si za ní skleník? Kapličku? Bordel? Rozhlednu? Kunderova empirie není nijak široká. Je jediným synem učitelky a hudebního pedagoga a jeho jediným zaměstnáním byla výuka literatury na vysokých školách. Proto není divu, že jeho základní přístup k psaní je výklad, že nejraději promlouvá autoritativně z vrchu dolů, z katedry. V první české fázi svého života pracoval pouze na Filmové akademii muzických umění, kde začal přednášet literaturu v roce 1953. Jen co tam po dvou letech studií režie a jednom ročníku dramaturgie a scénáristiky promoval, částečně i proto, aby se vyhnul vojně, jak se ukáže později. Z tohoto zaměstnání byl v roce 1972 z politických důvodů propuštěn. Po krátkém manželství s operní zpěvačkou Olgou Hásovou strávil Kundera téměř dvě třetiny svého života s jednou ženou, Věrou Hrabánkovou. Ta však striktně technicky jeho manželkou ani není. Ke zvláštnosti jejich svatby z 29. září 1962 v Luhačovicích se ještě dostanu. Kunderovy osobní zážitky však jsou neobyčejně bohaté v jiné sféře. Ve svém středním věku byl spisovatel velkým svůdcem žen a erotická témata hrají v jeho tvorbě stěžejní roli. Ještě více než z erotiky však Kundera těží z četby. A tím se dostávám k druhému důvodu, proč mě napsání této biografie tak lákalo. Kundera sám celý život čerpá své literární reflexe z životopisů, deníků a korespondence spisovatelů, hudebních skladatelů, malířů, filozofů a politiků. Například v jeho průzoru Goethovým životem žádné klasikovo-beletristické dílo skoro nezahlednete. Kundera ve svých románech, esejích, předmluvách a článcích zkoumá životy a dopisy Janáčka, Stravinského, Flaubera, Kafky, Nezvala, Hemingwaye, Gellnera, Apollinéra nebo Stalina, ale sám hlasitě a úzkostně vyžaduje, aby se v jeho případě veškerá pozornost a reflexe upíraly pouze na jeho dílo, respektive na tu výseč jeho díla, kterou ještě nezavrhl. To se také stalo třetím důvodem pro napsání tohoto životopisu. Čím víc jsem se toho o Kunderovi a jeho díle dozvídal, tím víc mi připadalo, že jeho hra na biografickou schovávanou není výsledkem nějaké estetické nebo filozofické koncepce, nýbrž že je účelová. Kundera se za svým životem nerad ohlíží. V roce 1967 vedl rozhovor s A.J. Leemem, svým kolegou z Literárních novin. S nímž sdílel nadšení pro Stalina v časech třídního boje, kdy se v Praze věšelo, ve městech znárodňovalo a na venkově brutálně kolektivizovalo. Je to Kunderovo nejotevřenější interview. Na okamžik se v něm prohlašuje za mluvčího své generace a říká i za Leema. Naše já nežijí sama se sebou v přílišné harmonii. A za sebe dodává, já sám se například moc rád nemám. V 90. letech sešrotoval Kundera na trhacím stroji, půjčeném od svého nakladatele Gallimarda, všechny své rukopisy, nevydané věci, rozhlasové hry a televizní...